ο θησαυρώσουν αγαθών και ζωής, χορηγός έλεθε και σκήνος σου νημήν, και θάρισον μας ο βάσης κυρίδος και ο συναχθέντας ψυχάς ημών. Καλησπέρα σας. Μετά από την ομιλία θα έχουμε και λειτουργία, θα έχουμε μια αγρυπνία και την εορτή αύριο του Αγίου Παρθενίου. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει ένα άλλο κεφάλαιο από τον Αββάδο Ρώθε για το ψέμα και ανέφερε ότι υπάρχουν τρία είδη ψεύδους. Το πρώτο λέγει, είναι το ψέμα που λέει το μυαλό μας, που λέμε στον εαυτό μας. Είναι δηλαδή οι υπόνοιες, η καχυποψία. Όταν με το μυαλό μας υποθέτουμε πράγματα για ανθρώπους ή καταστάσεις και διαμορφώνεται μια λάθος προσέγγιση στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Είναι δηλαδή ο λογισμός που βάζουμε χωρίς να στηρίζεται κάπου από αυτά που βλέπουμε, από υποθέσεις που κάνουμε. Είναι αυτό που λένε οι υποψίες. Οι υποψίες είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το αναλύσαμε την προηγούμενη συνάντησή μας σχετικά με την προσωπική μας πορεία. Τώρα θα δούμε δύο άλλες μορφές ψεύδους που βεβαίως ο Άγιος εδώ, ο Αββάς, είναι πολύ αναλυτικός και πολύ ουσιαστικός, μας δίνει την πραγματική διάσταση της κάθε καταστάσεως. Λοιπόν, και αναφέρει λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμη δύο μορφές ψεύδους. Οι δύο μορφές που αναφέρει είναι, πρώτον, είναι το ψέμα που λέμε, τα λόγια που λέμε, που κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, λέμε ψέμα δηλαδή με τα λόγια μας, με το λόγο μας. Και το δεύτερο λέει, είναι το ψέμα που λέει η ίδια η ζωή μας. Να δούμε πώς το περιγράφει και πώς το αναλύει. Εκείνος λέει, δε που ψεύδεται με λόγια, είναι αυτός που όταν, ας υποθέσουμε, δίνει ένα παράδειγμα από τη μοναστική του ζωή, από το μοναχικό βίο, βαριέται να σηκωθεί για την αγρυπνία και δεν λέει συγχώρεσέ με γιατί βαρέθηκα να σηκωθώ. Δηλαδή δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να πει την πραγματικότητα ότι δεν μπήκε στην ακολουθία γιατί βαρέθηκε. Αλλά λέει, είχα πυρετό, ήμουν ζαλισμένος, δεν μπορούσα να σηκωθώ, δεν είχα κουράγιο. Είναι αυτό που λένε οι μαθητές, που είναι κοιλιά μου μας, βρεχώ. Δεν είμαι μαθητής, να πάει στο μάθημα, να πάει στο σχολείο. Και λέει 10 λόγια ψεύτικα για να μην βάλει μια μετάνοια και να ταπεινωθεί. Αν όμως κάποιος τον κατηγορήσει για κάτι, προσπαθεί επίμονα με τις αντιρρήσεις του και τις ψευτοευγένειές του να ανασκευάσει την κατηγορία, μόνο και μόνο γιατί δεν τη σηκώνει. Αυτό, δεν λέει απλά ο Αββάς ότι εδώ έχουμε ένα ζήτημα, ότι δηλαδή λέω ψέματα και ότι να αναφέρει ότι όταν δεν ανταποκρίνεται κάτι στην πραγματικότητα με τα λόγια είναι ψέμα, αλλά βρίσκει τις αιτίες που το προκαλούν. Αναλύει το κίνητρο που οδηγείται κανείς στο ψέμα και αναφέρει ότι βρίσκει 10 λόγια ψεύτικα για να μην βάλει μια μετάνοια και να ταπεινωθεί. Όταν δηλαδή δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής μας και των πράξεών μας, γιατί ίσως θέλουμε να προστατεύσουμε την εικόνα μας στα μάτια των άλλων, επιλέγουμε αυτόν τον εύκολο τρόπο να μεταποιούμε, να αλλάζουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, εδώ λείπει η ευθύτητα, λείπει η υπευθυνότητα. Η έλλειψη ευθύτητας είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο επηρεάζει το ήθος μας, επηρεάζει την εσωτερική μας κατάσταση και ταυτόχρονα έχει παρενέργειες και στις σχέσεις μας. Ο ευθύς και ο υπεύθυνος άνθρωπος έχει προσωπική ισορροπία. Δεν δημιουργεί σκοτεινές, περίπλοκες καταστάσεις μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του. Ο φόβος να εκτεθούμε ή ο φόβος ότι θα μας κρίνει ο άλλος ή η φαντασία ότι θα μας κρίνει, δεν μπορεί να μας κρίνει τελικά. Δημιουργούμε κάποιους τακτικισμούς, κάποια τακτική Και μια τέτοια τακτική, όταν κινδυνεύουμε να εκτεθούμε, προλαβαίνουμε την κατάσταση, γιατί δεν μπορούμε να σηκώσουμε το κόστος μιας πράξεως μας, μιας λαθεμένης τοποθέτησης, μιας αδυναμίας. Επειδή δεν μπορούμε να σηκώσουμε το κόστος, βρίσκουμε τον εύκολο τρόπο να πούμε ψέματα. Δεν είναι το πρόβλημα απλώς ότι λέω ένα ψέμα, αλλά τι σημαίνει για τον καθένα μας σε αυτό. Αυτό λοιπόν που περιγράφει εδώ ο Αββάς είναι ο φόβος να μην κατηγορηθούμε. Το ότι δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε συγγνώμη, να βάλουμε μετάνοια, λέει, να ταπεινωθούμε. Δηλαδή να αναλάβουμε την ευθύνη ότι πραγματικά είχαμε λάθος, ότι κάναμε λάθος. Είχαμε μια δύναμη, είχαμε μια πτώση για παράδειγμα. Η δυσκολία λοιπόν να διαχειριστούμε την κρίση των άλλων, η δυσκολία επίσης να ταπεινωθούμε, να παραδεχθούμε μία κατάστασή μας, μας οδηγεί στο να ξεμπερδεύουμε από μπελάδες με το να πούμε ένα ψέμα. Θεωρούμε ότι είναι κάτι αθώο. Φαινομένει και είναι κάτι αθώο. Δημιουργούμε δύο προβλήματα. Διαταράσσει τη σχέση, γιατί στηρίζεται λάθος βάση, σε ψευδή βάση, αλλά κυρίως χάνουμε την προσωπική μας ισορροπία. Που πρώτο, κρίνεται η διάθεσή μας από το όμως μας κρίνει ο άλλος. Είναι τόσο σοβαρό για μας τι εικόνα θα σχηματίσει ο άλλος για μας, ούτως ώστε προβαίνουμε σε αυτή την εύκολη πράξη. Άρα το ψέμα που φαίνεται κάτι απλό είναι αποκαλυπτικό της εσωτερικής μας ωριμότητας ή ανωριμότητας. Της εσωτερικής μας διάθεσης, αν έχουμε διάθεση ευθύτητας, να αναλάβουμε τις συνέπειες μιας επιλογής μας, πιθανόν λάθος, και από την άλλη κρίνεται η διάθεσή μας και η αυτοεκτίμησή μας από το τι γνώμη έχει άλλος για μας και πώς μας χαρακτήρισε. Είδατε πόσα πράγματα βγαίνουν. Αν κανείς δεν νοιάζει τη γνώμη των άλλων ανθρώπων, αν κανείς δεν κρίνει την αυτοεκτίμησή του από τη γνώμη των άλλων, έχει την εσωτερική άνεση και ελευθερία να πει αυτό που πραγματικά συνέβη. Επειδή όμως ζούμε για την εικόνα μας, ζούμε για την φήμη μας, ζούμε για τη γνώμη των άλλων, αμέσως τα μικρά παιδάκια, όπως το παιδάκι στο δημοτικό, όχι κύριε, δεν το έκανα εγώ, έχουμε τη συνήθεια να αρνούμεθα την πραγματικότητα ή να τη μετατοπίσουμε κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά δημιουργεί τέτοια κατάσταση όταν γίνει συνήθεια αυτό που πλέον δεν γίνομαστε πιστευτοί ακόμα και όταν λέμε αλήθειες. Δεν είναι φοβερό πράγμα να μην μας εμπιστεύονται οι άνθρωποι και τι κατάλαβαν ότι δεν λέμε αλήθεια. Το κτίσιμο της εμπιστοσύνης θέλει δουλειά. Θέλει ωριμότητα. Χρειάζεται ισορροπία εσωτερική να μην φοβούμεθα την κρίση των άλλων ανθρώπων. Να φοβούμεθα το να είμαστε ανεύθυνοι και όχι ευθύς άνθρωποι. Να φοβούμεθα μην χάσουμε την εσωτερική μας ισορροπία. Γιατί η απώλεια της προσωπικής μας ισορροπίας από αυτά τα μικρά ξεκινάει. Λίγο-λίγο αφήνουμε κενά, κάνουμε αβαρίες στον εαυτό μας, λέμε τι πειράζει από τούτο, τι πειράζει από το άλλο ψέμα, και αμέσως σιγά-σιγά δημιουργείται μια απόσταση από την πραγματικότητά μας. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Βάσκελ, και 10 λόγια ψεύτικα βρίσκει ο άνθρωπος για να μην βάλει μετάνοια και να ταπεινωθεί. Αν όμως κάποιος τον κατηγορήσει για κάτι, τον κρίνει δηλαδή, τον ελέγξει, προσπαθεί επίμονα με τις αντιρρήσεις του και τις ψευτοευγένειές του, τι ωραία που τα λέει, πολύ ρεαλιστής ο Άγιος, να ανασκευάσει την κατηγορία μόνο και μόνο γιατί τη σηκώνει. Επειδή δεν σηκώνουμε την κατηγορία που μας αποδίδει ο άλλος ή ο έλεγχος στον οποίο μας εξασκεί, αμέσως έχουμε τις αντιρρήσεις μας ή τις ψευτοευγένειές μας, που σημαίνει αυτό μια τακτική τέτοια ούτως ώστε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας γιατί δεν αντέχουμε να σηκώσουμε την κατηγορία και τον έλεγχο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό. Αμέσως είμαστε εύθυκτοι. Κάποιος θα μας ελέγξει για κάτι, θα μας κατηγορήσει για κάτι αν θέλετε και αμέσως αντιδρούμε. Υπάρχει η αντίρρηση λέγει και οι ψευτοευγένειες που προσπαθούμε με κάθε τρόπο να ανασκευάσουμε την κατηγορία των άλλων γιατί θέλουμε βαριά. Αυτό γεννάει λοιπόν το ψέμα. Δηλαδή δεν παραδεχόμαστε την πραγματικότητά μας. Δεν παραδεχόμαστε την αλήθεια μας γιατί μας είναι δυσβάστακτη κρίση των άλλων ανθρώπων και αντιδρούμε. Δέστε πόσο σοβαρά και λεπτά πράγματα αυτά. Δηλαδή μας ελέγχει κάποιος για κάτι. Μας κατηγορεί για κάτι το οποίο είναι αληθινό. Αμέσως εμείς αντιδρούμε. Προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε. Προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε αλλιώς. Προσπαθούμε να το αποδώσουμε αλλιώς. Με ψευτοευγένειες και με αντιρρήσεις. Είτε θα θυμώσουμε, είτε θα κολακεύσουμε. Προκειμένου μην παραδεχθούμε την πραγματικότητά μας. Αυτό λοιπόν είναι για το ψεύγος. Λέμε ψέματα. Και στον εαυτό μας και στον άλλο, γιατί δεν θέλουμε να παραδεχθούμε την αλήθεια. Παρόμοια λέει συμβαίνει αντίχη και λογομαχής με τον αδελφό του. Τι ωραία, δέστε τη ρε που το λέει παρακάτω εκεί, είναι όλα τα λεφτά. Λοιπόν, παρόμοια λέει συμβαίνει αντίχη και λογομαχής με τον αδελφό του κάποιος για ένα θέμα. Αντί να αναλάβουμε την ευθύνη, να πούμε ναι, ήμαρτο, κάναμε λάθος. Και να αναλάβουμε την ευθύνη προσωπική μας και κάνουμε την αυτοκριτική, τι λέμε, δέστε σαν να είναι σήμερα αυτό το πράγμα. Λέει, δεν σταματάει τότε να δικαιολογείται και να λέει, είναι φοβερό πρόβλημα η δικαιολογία. Για όλα έχουμε δικαιολογίες. Είναι τόσο απλό να αναλάβουμε, να πούμε ναι, τέτοιοι είμαστε, ήμαρτο. Πάντα δικαιολογούμε τον εαυτό μας. Και μάλιστα μας και τις εκκλησίες βάζουμε και βλάβια και ευγένειες στις δικαιολογίες. Το παίζουμε εξοκλαμμένοι, μετάνοιες, προσκυνήματα και τέτοια. Χαζομάρες. Τέτοια κόλπα έχουμε πολλά στην εκκλησία. Λοιπόν, και λέει, δεν σταμάει τότε να δικαιολογείται. Φοβερό πράγμα δικαιολογείται. Ένα ζευγάρι, ο καθένας δικαιολογείται. Εμείς εδώ δικαιολογούμεθα. Δεν αναλαμβάνω ευθύνη. Ναι, αυτοί είμαστε να πούμε και να κάνουμε αρχή μετάνοιας και να αλλάξουμε. Αλλά προσπαθούμε όλα τα δικαιολογήσουμε. Εγώ έτσι ξέρω. Δεν το έκανα με πονηριά. Δεν μπορώ αλλιώς. Τέτοια υποκρισία λοιπόν στην εκκλησία. Χίλια δυο βρίσκουμε προκειμένου να μην αλλάξουμε. Φοβερό πράγμα. Και τι λέμε παρακάτω λέει. Και δεν σταματέτω να δικαιολογείται και να λέει ακούστε. Εσύ όμως είπες. Εσύ έκανες. Εγώ δεν είπα. Εκείνος είπε αυτό εκείνο. Αυτό δεν κάνουμε. Ακριβώς έτσι. Αυτό είναι ψέμα λοιπόν. Ναι, αλλά εσύ είπες, να εσύ μου φέρθηκες, ο άλλος έκανε, ο άλλος είπε, α, όλοι είστε υποκριτές, εγώ είμαι σωστός. Και ο καθένας βρίσκει κάτι να πει, είναι φοβερό. Αυτή η ανάλυση που κάνει ο Αβάς, αν είχαμε πραγματικά μυαλά, με καλή διάθεση και καρδιά, θα βλέπαμε τον εαυτό μας εδώ. Τι ωραία που το λέει. Θα το επαναλάβουμε, γιατί είναι πάρα πολύ δυνατό. Κοιτάξτε, διαβάζουμε χίλια δύο χειρίδια ψυχολογίας, μπαίνουμε στο YouTube για να δούμε τις βλακίες της κάθε πικραμένης. Να μην λέει ψυχολογικά, όλη η θεολογία είναι εδώ εκεί. Και η πράξη. Βγάζουμε μοντέρνες ιδέες ανασφάλειες, αυτοεκτίμησης. Βρε, εδώ είναι τα πράγματα, τόσο απλά. Όταν έχεις θέλει τόσο ξεκάθαρα εδώ. Δες τι λέει εδώ. Παρόμοια συμβαίνει αντίχει και λογομαχής με τον αδελφόν του. Κάποιος, συμβαίνει σε εμάς. Δεν σταματάτε να δικαιολογείτε και να λέει. Εσύ όμως είπες, εσύ έκανες, εγώ δεν είπα, εκείνος είπε αυτό, εκείνο κλπ. Είναι ψέματα. Τα ψέματα μου λέει με το λόγο. Λέμε εσκεμμένα ψέματα και πολλές φορές επειδή δεν το σηκώνουμε αυτό, λέμε ψέματα και σου είναι τον εαυτό μας. Ότι δεν είναι έτσι, ενώ έτσι είναι βαθιά μέσα μας. Και το σερβίρουμε αλλιώς. Μπορεί να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος ισορροπημένος. Όταν λέει πρώτα ψέματα στον εαυτό του, λέει στον άλλο. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι σχιζοφρενής. Όχι, εντάξει, μην το ονομάσουμε άλλο την ταμπέλα. Ζει σχιζοειδός. Ζει δυο και πολλούς εαυτούς. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι ειρηνικός με τον εαυτό του. Και πολύ περισσότερο δεν πρέπει να κάνει σχέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει σχέση με τον εαυτό του. Οι σχέσεις του είναι επιφανειακές. Είναι του ποδαριού οι σχέσεις του. Είναι του αρπακόλα οι σχέσεις. Χρειάζεται λοιπόν να τα βρει ο άνθρωπος με τον εαυτό του, δηλαδή να έχει ευθύτητα, υπευθυνότητα και να λέει αλήθειες. Αλλιώς δεν προχωράει το πράγμα. Και λέει μόνο και μόνο για να μην ταπεινωθεί. Εκείνη η ιστορία. Δικαιολογούμεθα, φταίνει άλλοι, βρίσκουμε χίλιες δυο προφάσεις για να μην αλλάξουμε, να μην μετανοήσουμε γιατί ταπεινωθούμε. Γινόμαστε ιδιόρυθμοι, σκανδαλίζουμε τους πάντες και μετά πουλούμε εγώ έτσι είμαι. Έτσι είσαι και σε νοιάζει μόνο εαυτό σου. Δεν σε νοιάζει κανείς άνθρωπος. Εγώ είμαι τέτοιος. Έτσι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάλι, αν επιθυμήσει κάποιο πράγμα, δεν ανέχεται να πει επιθυμώ αυτό. Να πει ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά γυροφέρνει τα λόγια του λέγοντας υποφέρω από αυτό και χρειάζομαι εκείνο ή μου είπα να κάνω αυτό. Και λέει τόσα ψέματα μέχρι να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Είναι φοβερό. Αυτό είναι ο πλάγιος τρόπος. Αυτό οι γυναίκες το έχουν συνήθως. Δεν σου λέει ευθέως αυτό. Σου λέει ναι, πάτερ, σκέφτηκα αυτό. Έχω ανάγκη εκείνο. Μου είπαν εκείνο. Διάβασα το άλλο. Κατάλαβα το άλλο. Βρε, πες το παραμύθι σου ξεκάθαρα. Ότι θέλεις αυτό και αυτό και αυτό το πάθος. Και έτσι λέμε ψέματα διαρκώς. Βγάζουμε σενάρια, κάνουμε υποθέσεις. Και λέμε τι να πω τώρα για να το καταφέρω. Δεν θα πω πραγματικά αυτό που έχω στο μυαλό μου, αλλά θα κάνω ένα σκηνικό. Θα κάνω ένα σενάριο, μια κουβεντούλα που οργάνωσα από πριν πώς θα το πω, ξέρετε. Πολλές φορές λέμε πώς θα το πω τώρα. Στον τάδε ή στον πάτερα, ας το πούμε. Κάνουμε όλη ιστορία με το μυαλουδάκι μας και το καταφέρουμε έτσι. Ανηλικρίνεια φοβερή. Και νομίζουμε ότι είμαστε και αληθινοί και νομίζουμε ότι δεν λέμε και ψέμα. Ο φόβος λοιπόν να κατηγορηθούμε, το ότι δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πραγμάτων και ότι επιθυμούμε κάτι και δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε για να τα ψέματα. Και εμείς τα λέμε αθώα ψέματα. Αθώα μεν, δεν σκοτώνουν άνθρωπο, αλλά σκοτώνουν την ύπαρξή μου. Με διαλύουν. Πάω να έχω επαφή με τον εαυτό μου. Και έχω πολλά πρόσωπα. Θα το δούμε και παρακάτω. Είμαι δίπλο πρόσωπος. Να μην πούμε πολλά από πρόσωπος. Έχουμε δύο και τρία και πολλά πρόσωπα. Τραγωδία αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψυχικό πρόβλημα από αυτό να έχουμε πολλά πρόσωπα. Πότε θυμωμένοι, πότε χαμογελαστοί, πότε προκλητικοί, πότε ευγενικοί. Γιατί έχουμε εσωτερική ανισορροπία. Και αυτό προέρχεται από τον εγωισμό μας. Δεν βάζουμε τον εαυτό μας κάτω να πούμε ήμαρτο και να ταπεινωθούν. Και από αυτό ξεκινούν και έχουμε χίλια πρόσωπα. Και κάθε αμαρτία γίνεται, λέγει ο γέροντας εδώ, ή από φιλιδονία, ή από φιλαργυρία, ή από φιλοδοξία. Παρόμοια λέει και το ψέμα για αυτούς τους τρεις λόγους λέγεται. Ή για να μην κατηγορηθεί κανείς και ταπεινωθεί, λέει ψέματα για να μην εκτεθεί και κατηγορηθεί και επομένως ταπεινωθεί, ή για να μην κάνει κάποιο θέλημα, δηλαδή να διακονήσει κάποια κατάσταση, να μην αναλάβει ένα κόστος δηλαδή, ή για να κερδίσει κάτι, να επιτύχει κάτι. Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που λέμε ψέματα? Είδατε ένα απλό πραγματάκι, όταν ένα παιδάκι πάει να εξομολυθεί μικρό παιδάκι, το πρώτο σου λέει ψέμα. Και λέμε, τελείων τα μικρά παιδάκια, το ψέμα και είναι πολύ αθώο. Δέστε όμως τι κρύβει το ψέμα που λέμε, πόσο εσωτερική ακαταστασία και πόσο εσωτερική ανισορροπία. Και δεν σταματάει αυτός που ψεύδεται από το να γυροφέρνει εδώ και εκεί, και να μηχανεύεται πάντοτε τι να πει. Τι ωραίο αυτό, να μηχανεύεται τι να πει. Μέχρι να καταφέρει το σκοπό του. Αχ, πόσο αλήθεια είναι αυτό. Δεν σταματεί αυτός που ψεύδεται από το να γυροφέρνει εδώ και εκεί. Και μηχανεύεται για να πετύχει και να καταφέρει το σκοπό του. Θα κάνει σενάρια, θα δημιουργήσει καταστάσεις, θα δημιουργήσει κλίμα ευχάριστο ή δυσάρεστο, κολακίες ή φόβο ή τρόμου ή αγριάδας, μηχανεύεται τα πάντα για να πετύχει το σκοπό του. Αλλά ποτέ δεν τον πετύχει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί επειδή αυτό είναι ψεύτικο, το ψεύτικο ποτέ δεν γίνεται αποδεκτό. Αν έχεις δηλαδή ελάχιστα κριτήρια εσωτερικά, καταλαβαίνεις το ψέμα του άλλου. Και το ψέμα ποτέ δεν γίνεται αποδεκτό. Όσο και αν προσπαθείς να επιτύχεις με αυτόν τον τρόπο την σύνδεση και την αποδοχή του άλλου, δεν το καταφέρνεις. Γιατί το ψεύτικο δεν κερδίζει, χάνει. Το ψεύτικο άνθρωπος θέλει να το αποβάλει από μέσα του. Δεν μένει. Και αυτό που είναι ψεύτικο δεν έχει αλήθεια. Ξεχνιέται. Οι άνθρωποι που δεν ξεχνάμε ποτέ στη ζωή μας είναι αληθινοί. Οι άλλοι ξεχνιούνται μόνο 10 μέρες από τη ζωή τους έχεις ξεχάσει. Γιατί δεν είχαν κάτι αληθινό μέσα τους, δυστυχώς. Και ήταν ψεύτικη η στάση τους. Ήταν άνθρωποι κολπαδόροι. Ήταν άνθρωποι με τακτικισμούς. Με πονηριά δηλαδή πλησίαζαν τον άλλον άνθρωπο. Και αυτή η πονηριά φαίνεται ότι τα καταφέρνει, αλλά στο τέλος ποτέ δεν κερδίζει. Η πονηριά προς στιγμή μπορεί να επιπλέψει, αλλά ποτέ δεν κερδίζει τα βάθη της καρδίας του ανθρώπου. Και δεν σταματάει αυτός που ψεύδεται από το να γυροφέρνει εδώ και εκεί και να μηχανεύεται πάντοτε τι να πει μέχρι να καταφέρει το σκοπό του. Αυτός ποτέ δεν γίνεται εμπιστευτός. Τι τραγικό, να φτάσει σε σημείο που να μην γίνεις ποτέ εμπιστευτός. Γιατί έτσι ζεις. Δεν είναι μόνο άλλος αν έχει τη δυνατότητα να σε εμπιστέψει. Ή αν και εσύ έδεξες δείγματα αξιοπιστίας για να σε εμπιστέψει ο άλλος. Υπάρχει παράμετρος που είπαμε πρώτη φορά, αν κάποιος είναι καχύποπτος και έχει υποψίες, είναι μία πλευρά, αλλά υπάρχει και άλλη πλευρά που να μην έχει άλλες υποψίες, αλλά να μην γίνεις εσύ αξιόπιστος. Ο λόγος σου, η στάση σου, η περιφορά σου, η στάση σου γενικότερη. Αυτός ποτέ δεν γίνεται εμπιστευτός, αλλά και αν ακόμη πει κάτι αληθινό, κανείς δεν μπορεί να τον πιστέψει. Αλλά και την αλήθεια που λέγει αμφιβάλλουν οι άλλοι. Άρα η σχέση ειλικρίνειας κτίζεται. Το θέμα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε το κόστος των πράξεών μας και να έχουμε ευθύτητα, να είμαστε ειλικρινείς και υπεύθυνοι, μεγάλο πράγμα η ευθύτητα και η υπευθυνότητα, αλλά νομίζουμε πως είμαστε καταφερτσίδες και γόητες και να του παίζουμε το α, το β, το γ πρόσωπο, θα επιπλέψουμε και θα περάσουμε ήσυχα, είμαστε γελασμένοι. Στο τέλος μόνοι θα είμαστε, καταδικασμένοι στη μιζέρια μας και ακοινώνητοι, με κανένα δεν μπορέσουμε να σχετιστούμε πραγματικά. Και στο τέλος θα θέλουμε και τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους, γιατί δεν θα ξέρουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Θα είμαστε με 1000 πρόσωπα, διαπροσωπία μας δηλαδή. Αυτό που είχε ο Φαρισαίος, το προσωπείο του φορούσε. Τελικά να θέσουμε ρωτώ στον εαυτό μας. Έχουμε το πρόσωπο μας, το βρήκαμε, μη φοράμε τα προσωπία μας. Θέλει δουλειά αυτό το πράγμα, πιστέψτε με. Πολύ δουλειά. Να αγωνιζόμαστε, να μην λέμε ψέματα. Και για να γίνει τούτο πρέπει να διορθωθεί η ζωή μας. Για να είμαστε εντός εγώ υποχρεωμένοι να λέμε ψέματα για να μην εκτεθούμε. Ή πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να λάβουμε ευθύ ότι τέτοιοι είμαστε και να παραδεχθούμε και να λάβουμε το κόστος και την προσβολή και την έκθεση, ή πρέπει να αλλάξει η ζωή μας για να μην είμαστε υποχρεωμένοι να λέμε ψέματα. Ένα από τα δύο. Εκτός θα μας είναι τόσο εύκολο το ψέμα. Το ναρκωτικό μας το λέμε, χειρονόμαστε και τελειώσαμε. Τα καταφέραμε. Άλλος ο χαζός τα είπε, εκτέθηκε και υποφέρει. Τώρα εγώ μια χαρά τη γλίτωσα. Νομίζεις. Ο λογαριασμός θα έρθει μετά από χρόνια. Που δεν θα ξέρεις ποιος πραγματικά είσαι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά αυτό. Και συνεχίζει κάτι. Επειδή, όπως είπαμε, οι άγιοι μας είναι εξαιρετικά ρεαλιστές. Δέστε πόσο διακριτικός είναι ο Αββάς Δωρέθεος στήλη παρακάτω. Συμβαίνει δε πολλές φορές να υπάρξει μια πραγματικά δύσκολη περίσταση που αν κανείς δεν προσπαθήσει να κρύψει κάτι από αυτή ή να την αποκρύψει ολόκληρη, αλλά για την αλήθεια και μόνο την αποκαλύψει, τότε τα πράγματα οδηγούνται σε περισσότερο ταραχική στενοχώρια. Υπάρχουν περιστάσεις δύσκολες που αν αποκαλύψει όλη την αλήθεια, να σας το πω με απλά λόγια, δημιουργείται μεγαλύτερη ταραχή και στενοχώρια. Τι γίνεται τότε? Τι λέει ο Αββάς? Όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια περίσταση και βρεθεί κανείς σε μια τέτοια ανάγκη, τότε μπορεί να κάνει μια παρέκκληση από την αλήθεια, λέγοντας λόγια που δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγματικότητα, για να μην προκληθεί, όπως είπα, περισσότερο ταραχή και στενοχώρια κίνδυνος. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες εξαιρετικές περιπτώσεις, ελαχιστότατες, που μπορεί κανείς να αποκρύψει την αλήθεια, γιατί θα είναι μεγαλύτερος κίνδυνος, στενοχώρια και ταραχή. Και αναφέρει ένα παράδειγμα που μπορεί κάποιον να καλύψει γιατί κινδυνεύει η ζωή του από κάτι που έγινε. Κάποια σύγκρουση δύο ανθρώπων που να κινδυνεύει η ζωή κάποιου. Και τότε μπορεί να αποκρύψει την αλήθεια. Το δικαιολογείται. Είναι αυτό που λέμε κατά συνθήκη ψεύδι, αλλά κατά συνθήκη ψεύδι. Αλλά εδώ θέλει διάκριση πώς θα χρησιμοποιείς. Δέστε τι λέγει παρακάτω. Εάν δεν οικονομήσεις τα πράγματα, παραδείς τον άνθρωπο σε θάνατο. Αν δεν οικονομήσεις, δεν κάνεις οικονομία και δεν πεις όλη την αλήθεια. Και όταν λοιπόν συμβεί μια τέτοια μεγάλη ανάγκη και αναγκαστεί κανείς να παρεκκλίνει από την αλήθεια, και τότε δεν πρέπει να ξεγνιάσει, αλλά να μετανοεί και να κλεινόπει του Θεού και να αφαιρεί όλη η περίσταση σαν δοκιμασία. Και αυτό βέβαια δεν πρέπει να το κάνει συνέχεια, αλλά μια στις χίλιες. Και αν το κάνει αυτό για να προστατεύσει κάποιον, μια κατάσταση για να μην είναι κάτι χειρότερο, θα κάνει μια στις χίλιες, λέει, αλλά θα ταπεινωθεί. Θα έχει επίγνωση του λάθους του. Θα μετανοεί και θα θλίβεται για αυτό που έγινε. Και θα το θεωρήσει δοκιμασία. Γιατί πολλές φορές μπορεί να το πάρουμε εμείς και να το έχουμε ψωμοτήρι και λέμε, α, έτσι είπε ο Πάτερ, για κατά συνθήκη ψεύδι. Όταν λέμε κατά συνθήκη ψεύδι. Αλλά στην πραγματικότητα τρέπουμε να εκτεθούμε. Τρέπουμε να δούμε την αλήθεια μας και να δει και ο άλλος την αλήθεια μας. Ελάχιστες λοιπόν οι περιπτώσεις μπορεί να συμβεί και αυτό. Αν όμως θα πάρει κανείς μια φορά σε αραιά χρονικά διαστήματα και μόνο εφόσον υπάρχει πραγματική ανάγκη, τότε τον ωφελούν. Αν γίνεται μόνο για αυτόν τον λόγο. Έτσι πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει αυτές τις περιστάσεις, ώστε ακόμη κι αν για πραγματική ανάγκη θελήσει να παρεκκλίνει από την αλήθεια, να το κάνει. Αλλά όπως είπα, μια φορά στις χίλιες και μόνο για το καταπιεστικό μέγεθος της ανάγκης. Και πάλι σε όλη σου τη ζωή να διατηρεί τον φόβο και τον δρόμο προς τον Θεό και να του δείχνει και την καλή του προαίρεση και τη σπουδαιότητα της ανάγκης και όταν ο Θεός το σκεπάζει. Επειδή ακόμα και αυτό δεν πάβει να προξενεί ζημιά στην ψυχή. Ακόμη και αυτό λέγει προξενεί ζημιά στην ψυχή, γιατί αλλοιώνει το φρόνημά μας. Αλλά αν έχουμε ταπείνωση και αν έχουμε συνείδηση των πραγμάτων και το θεωρούμε αναγκαστικό κακό και ταπεινωθούμε και το θεωρούμε δοκιμασία, αυτό μας ωφελεί και είναι η μεγαλύτερη ωφέλεια. Άρα λοιπόν το ψέμα που λέμε με τα λόγια το ανέλησε πλήρως ο Αββάς Δωρόθεος. Και είπαμε για τρεις λόγους λέει ψέμα ο άνθρωπος. Γιατί θέλει να αποφύγει την κατηγορία για κάτι, θέλει να πετύχει ένα σκοπό, να πετύχει δηλαδή τις επιθυμίες του, ή δεν θέλει να λάβει την ευθύνη για κάτι. Και στη συνέχεια μας περιέγραψε μια μοναδική περίπτωση που κανείς μπορεί να αποκρύψει την αλήθεια. Οπωσδήποτε όμως αυτό είναι τεράστιο θέμα, γιατί σιγά σιγά αλλοιώνει το φρόνημά μας, μας δημιουργεί πολλά πρόσωπα, χάνουμε την προσωπική μας ταυτότητα και αυτό δημιουργεί εσωτερικές συγκρούσεις. Αυτές οι εσωτερικές συγκρούσεις κάποια στιγμή θα γίνουν ενοχή. Η ενοχή θα γίνει θυμός. Ο θυμός θα γίνει κατάθλιψη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολλές αγχώδεις διαταραχές, πολλές καταθλίψεις που διέρχεται ο άνθρωπος, πολλές αϊπνίες που έχει, είναι γιατί ζει ψεύτικα. Δεν ζει αλήθινα. Έχει πολλούς εαυτούς. Λέει στον έναν έτσι, στον άλλον αλλιώς. Κάνει σχεδιασμούς, εφαρμόζει τεχνικές και τακτικές και τελικά χάνει τον εαυτό του άνθρωπο. Να δούμε λοιπόν το τρίτο ψέμα. Ποιο είναι? Να λοιπόν, είπαμε ποιος είναι αυτός που ψεύδεται κατά διάνοια και ποιος είναι αυτός που ψεύδεται με λόγια. Θέλουμε όμως να αναφέρουμε και ποιος είναι αυτός που ψεύδεται και με αυτή την ίδια τη ζωή του. Όλη η ζωή μας λέει ψέματα. Δέστε τι λέει, πώς το περιγράφει εδώ. εκείνος που ψεύδεται με την ίδια τη ζωή του είναι αυτός που ενώ είναι άσωτος προσποιείται ότι έχει εγκράτεια. Είναι πλεονέκτης και μιλά για ελεημοσύνη και παινεί τη συμπάθεια. Είναι υπερήφανος και θαυμάζεται την ταπεινοφροσύνη. Για ποιο λόγο μας τα κάνει, για να δούμε. Άλλο να το κάνεις για να μην σκανδαλίσεις, που αυτό είναι νόμιμο, και άλλο για το λόγο που λέει εδώ ο Αββάς και θα δούμε παρακάτω. Άλλο το να επενείς την αρετή, άλλο το να επενείς το καλό και να το προβάλλεις, ούτε ώστε να διαμορφωθεί ένα καλό κλίμα και σε σένα και στον άλλο και να μην σκανδαλίσεις και κάνοντας ένα αγώνα να διορθώσεις και τον εαυτό σου, και άλλο για το λόγο που θα δουν παρακάτω για ποιο λόγο γίνεται. Και τη θαυμάζει βέβαια την αρετή, όχι γιατί θέλει να επενέσει την αρετή, γιατί αν το έλεγε με αυτό το σκοπό πρώτα-πρώτα θα ομολογούσε με ταπείνωση την ασθένειά του, αλίμονο σε μένα τον άθλιο, γιατί δεν έχω κάνει τίποτα καλό στη ζωή μου. Και αφού πρώτα θα ομολογούσε την αδυναμία του, τότε θα έπρεπε να θαύμαζε και να επενούσε την αρετή. Αν πραγματικά λοιπόν είχε αληθινή αγάπη για την αρετή, θα την ομολογούσε, θα την εξομολογείτο. Θα τον πονούσε καθημερινά. Θα ήταν η αμαρτία του ενώπιον διαπαντός, στα μάτια του και ενώπιον του Θεού. Και θα είχε συνέστηση των πραγμάτων και το θα επενούσε αληθινά την αρετή. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να αποδεχθούμε ότι η τιμή της αρετής είναι αληθινή για έναν άνθρωπο που είναι εμπαθής. Όταν πάσχει, οδυνάται, θλίβεται, μετανοεί καθημερινά, η αμαρτία του είναι πάντα στα μάτια του μπροστά και θρηνεί, αλλά και ελπίζει στην αγάπη του Θεού, στο ότι μπορεί να την επενέσει. Αλλά εγκομιάζει όμως εδώ ο ψεύτικος άνθρωπος την αρετή χωρίς να έχει κύριο σκοπό να αποφύγει να κατασκανδαλίσει τους αδελφούς, τους άλλους. Δηλαδή δεν έχει ως σκοπό ο έπαινος της αρετής που κάνει για να μην σκανδαλίσει τους άλλους. Δεν έχει ως σκοπό να διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα για να ενεργοποιήσει, να διεγείρει την ύπαρξη του εαυτού του και του άλλου στην αρετή και στη μετάνοια. Ποιο σκοπό έχει, ακούστε. Γιατί λέει, σε αυτή την περίπτωση, αν είχε σκοπό να μην σκανδαλίζει, θα έλεγε. Εγώ βέβαια είμαι άθλιος και παθής, γιατί να σκανδαλίσω και τον άλλον. Γιατί να βλάψω και άλλη ψυχή, να φορθώ και άλλο βάρος. Με αυτό το λογισμό και ένα ακόμα μάρτανε, θα είχε πλησιάσει κάπως το καλό. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ταπεινώσεως να εξευτελίζουμε τον εαυτό μας και χαρακτηριστικό συμπάθειας να φροντίζουμε τον πλησίον. Αλλά αυτός, δέστε, δεν θαυμάζει για τους λόγους που ανέφερα την αρετή για να τιμήσει το καλό και να διορθωθεί και ο ίδιος και ο άλλος, αλλά καταπιάνεται και μιλάει για αυτήν και τη θαυμάζει ή για να σκεπάσει την ασχήμια του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δίνει και αυτός έχει κάποια σχέση με αυτή την αρετή, ή πολλές φορές για να κάνει κακό και να παραπλανήσει τον αδελφό του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο διάβολος μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Προφασίζεσαι τον ευλαβή να συμπιστευθεί ο άλλος και μετά να σε χτυπήσει. Προφασίζεται τον αξιόπιστο. Προφασίζεσαι τον άνθρωπο της αρετής για να αφήσει τις άμυνες του άνθρωπος και να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Γιατί καμιά κακία, καμιά αίρεση, ούτε και αυτός ο ίδιος ο διάβολος δεν μπορεί να ξεγελάσει τον άνθρωπο παρά μόνο αν του παρουσιαστεί σαν αρετή. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Όταν έρχεται η πονηριά, η αμαρτία με τη μορφή της ευλάβειας, με τη μορφή της πνευματικότητας, με τη μορφή της κατάνοιξης. Έρχεται η άλλη και ο άλλος, το παίζει μισοκλαμμένος για να εμπιστευτείς και αρχίζει μετά να σου γίνεται πειρασμός. σου το πες διότι θέλει να εξομολογηθεί έτσι ή αλλιώς, αλλά άλλη σκοπιμότητα έχει ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο διπλοπρόσωπος που συμβαίνει σε κάθε μορφή σχέσεων. Έρχεται ας πούμε στην εργασία σου ο άλλος και στο παίζει φίλος, το παίζει φίλος των άλλων, επενεί στην φιλία, επενεί στην καλοσύνη. Τι καλός άνθρωπος, πω πω, ευτυχώς είχα έναν τέτοιον άνθρωπο ανάγκη στη ζωή μου. Και μετά σε ξεσκίζει. Η εσύ ο ίδιος γίνεται πρόσχημα στον άλλον. Να σας πω απλά παραδειγματάκια. Βάζει κάποιος ή κάποια στο μάτι να τον κερδίσει, να τον παντρευτεί ή να κάνει μια σχέση ανάλογα ποιες είναι οι διαθέσεις. Το βλέπει τον άλλο ευλαβή ή την άλλη, το παίζει και αυτή την ευλάβη. Αρχίζει τις ευλάβειες, τα κηρύγματα, τις ομιλίες, τα YouTube, τα κομποσκηνάτα, τα θαύματα, τα προορατικά. Και τρώει το παραμύθι. Ή τρώει το παραμύθι. Και αρχίζει μετά το μπουρδούκλωμα. Και λες, μα δεν είναι τέτοιος. Αυτός πάει εξομολογείται εκεί, πάει στην εκκλησία και, και να φοβάσαι αυτούς που εξομολογούνται. Ας είχες μυαλά να βλέπεις. Γιατί είναι πολύ ισορροπημένοι αυτοί που εξομολογούνται. Θεός φυλάξει. Λοιπόν, και αρχίζουν πλεξίματα άρρωστα, παθολογικά, και δεν είναι ξεκάθαρος ο άνθρωπος. Και λες, με ποιον σχετιζόμουν? Λέω κι εγώ, αν είμαι πονηρός, τον κατάφερα, την κατάφερα. Νομίζεις, κατάφερες για σήμερα, για αύριο, όταν θα αποκαλυφθούν αυτά, γιατί κάποιοι θα βγουν στην επιφάνεια, τι γίνεται? Δηλαδή στην αρχή, παίζουμε το θέατρό μας. Δίνουμε την καλύτερη εικόνα, προσπαθούμε να υπολογίσουμε τι είναι αρεστό στον άλλο και προσαρμοζόμαστε αυτό που έχει ο άλλος. Και θα κάνει μια σχέση, τι είδους σχέση, μέχρι πότε θα είναι? Πάντα θα κρύβεις την αλήθεια και αν αποκαλυφθεί αλήθεια, τι γίνεται τότε? Με ποιον συναναστρέφεσαι? Με αυτόν που έβλεπες πριν ή αυτό που έβλεπες τώρα? Γιατί πόσο σημαντικό είναι να έχουμε εσωτερική ισορροπία. Αυτό που είμαστε, αυτό να βγαίνει. Όχι το θράσος και η προκλητικότητα. Λέει κάποιος, αυτός με πάτερ. Θα είμαι υποκριτής. Όχι. Γίνε ενάρετος για να βγει αρετή έξω. Πρέπει να είσαι ξετσίποτος για να είσαι και έξω ξετσίποτος. Μα γι' αυτό εκκλησιαζόμαστε, γι' αυτό μετανοούμε, για να φτιάξει το μέσα μας, φτιάξει το έξω μας. Το έξω μας δεν είναι άσχετο με το μέσα μας. Κι αν είσαι κακός και πρόστιχος μέσα σου, πρέπει να είσαι και έξω σου. Φτιάξε το μέσα σου για να μην είσαι και έξω σου. Αυτά είναι δουλειές που να δουλέψουμε. Είναι πόσο έχουμε συνείδηση μέσα μας, πόσο είμαστε ειλικρινοί με τον εαυτό μας, πόσο είμαστε αληθινοί όταν λέμε έχουμε πνευματική ζωή, πόσο αληθινά αγαπούμε τον Χριστό, λέμε όταν αγαπούμε. Είναι λόγια το αέρα, γιατί είναι ωραία κουβέντα που τη λέμε. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Και ή πολλές φορές για να κάνει κακό και να παραπλανήσει τον αδελφόν του. Είδε το προσωπείο. Μα και ο Φαρισαίος τι ήτανε? Το προσωπείο του φορούσε. Τι έλεγε? Ευχαριστώσει ο Θεός ότε ούκιμη ως περιληπεί τον ανθρώπο. Ευχαριστεί τον Θεό, λες, πω πω, τι θεούσος, τι πνευματικός ο Θεός ευχαριστεί. Τον πιστεύει και τον ευχαριστεί. Αλλά και τον ευχαριστείς, που δεν είμαι σαν τους άλλους, εγώ είμαι καλός και είναι κακή. Και το προχωρά και το κάνει χειρότερο. Και όχι σαν αυτός εδώ ετελώνεις. Το κάνει κατάκριση. Είδατε, ποιο είναι το πρόσωπό του τελικά? Ποια είναι η ταυτότητα αυτού του ανθρώπου, η πνευματικότητα ή η κατάκριση? Φοράει το προσωπείο του. Γιατί θέλει να προστατεύσει την εικόνα του. Είναι προς το Θεαθήνε. Ζητεί την αποδοχή. Θέσει την κατάκριση. Θέσει τον έλεγχο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι που δημιουργεί καταστάσεις. Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό, είχαμε πει στο πρώτο θέμα που λέει να μην λέμε ψέμα με τα λόγια μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και λέει σε έκτακτες περιπτώσεις, πολύ σπάνιες μπορεί κάποιος να πει ψέματα και να καλύψει κάτι. Και υπάρχουν περιπτώσεις που ο άνθρωπος δεν μπορεί να ακούσει την αλήθεια. Τι γίνεται τότε πραγματικά? Έχουν περιπτώσεις τέτοιες σε ζευγάρια που είναι καταστάσεις που άλλος είναι στα κάγκελα, οι άλλοι εξαγριωμένος. Αν δεν πείτε την αλήθεια σε κάποια θέματα, θα διαλυθεί η οικογένεια, θα ακουστούν στο επόμενο τετράγωνο. Τι γίνεται τότε? Το σωστό βεβαίως είναι να πεις την αλήθεια. Το σωστό είναι να διαμορφωθεί τέτοια σχέση που να μπορεί να λες την αλήθεια. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Ο αποδέκτης του ψεύδους λέει, γιατί μου πες ψέματα? Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή. Γιατί δεν μπορείς να ακούς την αλήθεια? Μπορούμε να ακούμε την αλήθεια που σημαίνει ειρηνικά και να συνεννοούμε με τον άλλο? Ή τέτοια η αντίδρασή μας που πανικοβάλλει τον άλλο και δεν μπορεί να πει την αλήθεια? Η αλήθεια έχει δύο πλευρές. Αυτός που λέει και αυτός που αποδέχεται. Δημιούργησε το κλίμα και την αίσθηση του άλλου ότι αν πήγε κάτι που δεν σου αρέσει, δεν θα τα σπάσεις όλα στο σπίτι? Δεν θα γίνεις τρομοκράτης? Αν δεν γίνεις τρομοκράτης, που υπάρχει ή σπάζοντας τα πάντα ή σε πιάνει βουβαμάρα για μια εβδομάδα, που είναι τρομοκρατία και αυτή, τότε πρέπει να σου πει άλλο την αλήθεια. Αν όμως είσαι χειριστικός, φωνάζεις, τσιρίζεις, κάνεις τραγικά πράγματα στις εταιρείες, είσαι σιωπάς, σαν είσαι μουγκός και προσπαθείς με το τσιγκέλι να σου βγάλει κουβέντα, τότε πώς έχεις την απέτηση άλλος να σου πει την αλήθεια? Πώς έχεις την απέτηση να μην σου κρύψει κάποια πράγματα? Όλα δικά μας τα θέλουμε. Και αλήθεια να μας πει, και αν δεν άρεσε να το ξεσκίσουμε ή να την ξεσκίσουμε. Δεν γίνεται αυτό και τα δυο μαζί. Είναι πολύ εγωκεντρικό αυτό. Γιατί πολλές φορές το να μην πεις την αλήθεια είναι αναγκαία συνθήκη από τις καταστάσεις που διαμορφώνεις. Γιατί και τότε η απόκρυψη της αλήθειας μπορεί να είναι αγάπη. Για ποιον λόγο? Ακούστε να καταλάβετε. Εάν πει κάποιος μία αλήθεια που άλλος, επειδή δεν είναι καλή ακοή, δεν είναι καλή υποδοχή, παρεξηγήσει κάτι και μέσα του αυτή η αλήθεια δουλέψει διαφορετικά και βγάλει λάθος συμπέρασμα, είναι αλήθεια τελικά? Αν παρεξηγήσει τη διάθεση του άλλου ανθρώπου με κάτι που θα πει, γιατί ξέρει, έχουμε και ένα μυαλό που παρεξηγεί και παρενωμένει πράγματα, και μια αλήθεια που λέει, τι μεταφράσει ο άλλος διαφορετικά και βγάλει λάθος συμπέρασμα για τη διάθεση του άλλου και το επιτεθεί, είναι αλήθεια, είναι αγάπη? Βεβαίως να πει την αλήθεια. Αλλά όμως αν πει την αλήθεια, ο άλλος μπορεί να κάνει σενάρια με το μυαλό του και να βγάλει άλλο συμπέρασμα, να το βγάλει το άλλο, είναι χωρίς λόγο. Για να χτιστεί αλήθεια απαιτούνται δύο άνθρωποι, δύο μέλη. Δεν μόνο άλλος να πει την αλήθεια, εσύ μπορείς να ακούσεις την αλήθεια. Αν στην πει, μπορεί να την ακούσεις, χωρίς να ανέβεις τα κάγκελα, χωρίς να κάνεις επεισόδια και χωρίς να κάνεις λάθος μεταφράσεις και ερμηνείες. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις που άλλος αρχίζει και τα αλλοιώνει λίγο, γιατί ξέρει, αν υποθεί αυτό, θα κάνεις συνδυασμούς με το άλλο, θα κάνεις λάθος συμπέρασμα. Και τελικά μια αλήθεια μπορεί να οδηγήσει σε ένα ψέμα και ένα ψέμα μπορεί να οδηγήσει στην αλήθεια. Δεν συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα παραδείγματα ότι είμαστε της Εκκλησίας και θέλει πολλή δουλειά από τον εαυτό μας αυτό. Ευθύτητα, ειλικρίνεια και καθαρότητα εσωτερική. Και τιμιότητα και συνέπεια με την καρδιά μας και με τα λόγια μας. Και αν δεν κτίσουμε αυτή την ισορροπία με τον εαυτό μας και δεν τα βρούμε τον εαυτό μας, θα σκεφτούμε τον άλλο. Λέω, άλλος έκανε σχέση. Μια κουβέντα είναι. Μπορείς να κάνεις σχέση? Όχι, αν δεν έκανες σχέση με τον εαυτό σου. Δεν πρόκειται. Θα είναι, όπως είπαμε, εφήμερες σχέσεις του ποδαριού. Και πάντα θα βρεις μια δικαιολογία, δεν μου τέριαζε, δεν του τέριαζα. Ναι, καλά. Η ιστορία είναι αλλού. Δεν είμαστε ικανοί να σχετιστούμε. Και δεν σχετιστήκαμε με τον εαυτό μας. Δεν έχουμε εσωτερική ειρήνη και απλότητα και ευθύτητα. Πώς να το πω, απλότητα, ευθύτητα και ειρήνη μέσα μας. Αυτά λοιπόν τα ωραία, λέει ο Αβάς Δωρόθεος, μας ανοίγει πολλούς ορίζοντες, πρέπει να τους δούμε έτσι με σοβαρότητα. Και συνεχίζει. Έτσι ακριβώς και ο ψεύτης, είτε γιατί ντρέπεται και φοβάται να μην ταπεινωθεί, είτε όπως είπα γιατί θέλει να παρασύρει και να ξεγελάσει κάποιον, μιλάει για τις αρετές και τις επενεύει και τις θαυμάζει σαν είναι δικές του και να τις έχει ζήσει. Αυτός είναι εκείνος που ψεύδεται με ολόκληρη τη ζωή του. Αυτός δεν είναι άνθρωπος απλός, αλλά διπροπρόσωπος. Έχουμε δύο τύπους ανθρώπους. Τον απλό, που ξέρεις αυτός είναι και με αυτό έχει να κάνεις, και πολλές φορές μπορεί να μας φέρεται και άγαρπος. Αλλά αυτός είναι τελείως. Και ο διπλοπρόσωπος, που δεν ξέρεις ποιος είναι τελικά. Είναι αυτός που είναι τη μέρα, αυτός που είναι τη νύχτα. Αυτός που είναι σήμερα είναι αύριο. Αυτός χαμογελάει ή βρίζει χωρίς λόγο. Αυτός που σε γλυκοκοιτάζει ή που σε αγροκοιτάζει. Ταυτόχρονα ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο διπλοπρόσωπος λοιπόν είναι πραγματικά ψεύτης. Που η ζωή του είναι ψεύτικη και τα λόγια του είναι ψεύτικα. Και οι υποψίες που βάζει στο μυαλό του είναι ψευδείς καταστάσεις που δημιουργεί και διαμορφώνει. Ο άνθρωπος που αληθινά συγκλονίζεται με την αίσθημα ορθολότητάς του και μετανοεί και αδειάζει ενώπιον του Θεού και ζητά το έλεος του, απλοποιείται. Βρίσκει την ενότητα του προσώπου του. Λέμε σε πολλές ακολουθίες δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε του Βασίλη και Θεού ημών. Έχει δύο έννοιες αυτό. Είναι όλοι μαζί να προσπέσουμε, αλλά και είναι όλες μου αισθήσεις να ενωθούν και να προσπέσουν στον Χριστό. Να αποκτήσουμε εσωτερική ενότητα και ακεραιότητα. Ο μετανοημένος άνθρωπος, το δούμε και την Κυριακή του Ασώτου που έρχεται, είναι ο άστος τι είναι, ο Α και Σος, αυτός που είναι ολόκληρος. Αυτός είναι ο άστος. Είναι κομματιασμένος, είναι τεμαχητισμένος, έχει πολλά πρόσωπα. Ενώ ο μετανοάνθρωπος είναι αυτός που βρίσκει τη σωτηρία του, την ακεραιότητά του, την ολοκληρία του, την ενότητά του, την εσωτερική του συνοχή. Είναι ξεκάθαρος, ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις. Αν δεν τα βρούμε τον εαυτό μας, ούτε με τους άλλους μπορούμε να συνεννηθούμε και να σχετιστούμε. Αυτός είναι εκείνος που ψεύδει με ολόκληρη τη ζωή του. Αυτός δεν είναι άνθρωπος απλός, αλλά διπλοπρόσωπος. Άλλος είναι μέσα του και διαφορετικός φαίνεται. Δηλαδή, είναι και εντελώς αξιοπεριφρόνητη ολόκληρη τη ζωή του. Σκληρές κουβέντες, Αλλιώς είναι μέσα του, αλλιώς εκφράζεται έξω του και αξιοπεριφρόνητη. Ολόκληρη ζωή. Μπορείς να πεις ότι όλοι είναι άξια περιφρόνησης. Φοβερή κουβέντα. Κι όμως τέτοιος είναι ο ψεύτης. Να λοιπόν, είπαμε και για το ψέμα, ότι προέρχεται από το διάβολο. Μιλήσαμε και για την αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι ο Θεός. Ας αποφύγουμε λοιπόν, αδελφοί μου, το ψέμα για να γλιτώσουμε από τη μερίδα του πονηρού και ας αγωνιστούμε να αποκτήσουμε την αλήθεια και να ανθούμε με Αυτόν που είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Ο Θεός να μας κάνει άξιος της αλήθειας Του. Μακάρι λοιπόν να μας γυρίσει ανάποδες και να αποκτήσουμε μια εσωτερική ειρήνη, σταθερότητα, ευθύτητα και να έχουμε διάκριση, να λέμε αλήθειες, να ζούμε αλήθειες, να έχουμε απολύτως πώς σκεφτόμαστε για τις συμπεριφορές του άλλου, να έχουμε ένα πρόσωπο και πολλά και να έχουμε τη διάκριση πότε δεν λέμε την αλήθεια. Γιατί ο άλλος δεν μπορεί να την ακούσει. Γιατί αλήθεια της απόκρυψης είναι αγάπη. Αυτό που θα πούμε ή αυτό που θα αποκρύψουμε, να ωφελήσει τον άλλον, να οικοδομήσει την αλήθεια και να βγάλει την αλήθεια μας έναντι του άλλου. Να βγάλει την αγάπη μας για τον άλλον την έχουμε. Γιατί πολλές φορές, επειδή ο άλλος έχει μία διαταραχή, είναι υπερευαίσθητος, παρερμηνεύει και παρεξηγεί πράγματα, είμαστε υποχρεωμένοι χωρίς να αλλάξουμε την ουσία της διαθέσεώς μας, αλλά μάλλον το προστατεύσουμε, να αποκρύψουμε την αλήθεια. Άρα είναι πολύ σημαντικό να λέμε την αλήθεια, αλλά και εξίσου σημαντικό να μπορούμε να ακούμε την αλήθεια του άλλου ανθρώπου. Γιατί, σας επαναλαμβάνω, πολλοί λένε «Πάτερ, δεν μου λέει την αλήθεια». Ο Πάτερ απαντάει «Εσύ μπορείς να ακούσεις την αλήθεια, χωρίς να ταραχθείς και να είναι επικοδομητική σχέση σας». Αν είσαι αντιδράσεις, γιατί είσαι ανασφαλής, γιατί είσαι χίλια δυο, φτιάξε τον εαυτό σου και μετά τα λέμε. Διευχόν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ελέησον και σώσον ημάς. Καλή λειτουργία να έχουμε.